Helo, Grig. Beth wyt ti'n enjoyio wneud yn Sir Lwli?
Wara cyfrifiadur.
Wara cyfrifiadur, waw. Beth arall ti'n hoffi wneud, Grig?
Peidio a lliwio.
Oh, gret. Pam arall ti'n hoffi mynd i Sir Lwli, Grig?
I wara Lego.
Oh, pwy ti'n wara Lego gyda?
Enoch.
Enoch, oce. Okay. Beth arall ti'n cofio am ti Sir Lwli, Grig?
Cofies ni nawr.
Yng Nghofies ti nawr. Beth ydy'n gweud gynnau ti'n hoffi wneud? Torri. Torri be? Torri mas. A beth arall, Grig? Beth ydy'n hoffi wneud? Beth arall ti'n hoffi?
Fi'n joio gyda Sara. Sara Menna.
Beth ti'n neud gyda Sara Menna?
Canu.
Canu? Ti'n gallu canu canu fi? Can ti'n hoffi canu gyda Sara Menna?
Daigi bach.
Oh, go on then.
Daigi bach yn mynd i gwrdd ysgyn am bod. Daigi bach yn dŵad a diwedd i golli un. Sgidio daigi bach.
Ah, hyfryd fi.
Diolch yn gofalu amdana i.
A rhywbeth ti mae'n gweud i bobl sy'n coginio?
Diolch.
Am y...
Bwyd. Ydy'n yn clywed am y wyn.
Ydy'n yn clywed yna. Diolch am y bwyd. Ydy'r bwyd ymlasus?
Ydy.
Gret. Diolch am y rewn. Isaac, os rhywbeth ti mae'n dweud wrth staff Sir Lwli?
Diolch yn fawr iawn am gofalu amdana i. Am y bwyd blasus.
Gret. Lleici? Beth oedd ti wedi llegi?
Diolch am gofalu ar dana i, a diolch am gadael fi chwarae da chi.
Gret.
Diolch!